kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, military training exercise sinimula ng Australian Defense Force at United States sa Hilagang Australia. Australia mas nagiging inclusive at diverse ayon sa isang pambansang balangkas. At Matildas panalo sa kanilang unang laro sa Women's World Cup 1-0 contra Ireland. Sa detalye ng mga balita, nasa 30,000 tauhan ng Australian Defense Force at hukbo ng Amerika ang makikibahagi sa isang military training exercise sa Hilagang Australia na magsisimula ngayong July 21 hanggang ika-4 ng Agosto. Kasama sa pagsasanay na tinawag na Exercise Talisman Saba, ang ilang aktibidad sa himpapawid, karagatan at lupa, isasagawa ito kada 2 taon. Halos doble ang bilang ng military personnel na makikilahok sa 2 linggong pagsasanay kumpara sa bilang noong taong 2021. Kasama sa mga partners ng kaganapan ng Fiji, Indonesia, Japan, Republic of Korea, New Zealand, Papua New Guinea, Tonga, France, United Kingdom, Canada at Germany. Manonood naman sa pagsasanay ang Pilipinas, Singapore at Thailand. Mas higit na inclusive o diverse o binubuo ng magkakaibang kultura naman ang lipunan ng Australia. Ito ay ayon sa pag-aaral ng unang pambansang well-being framework. Ini-highlight din ito ang mga hamon na kinakaharap ng bansa kasama ang kaligtasan sa online at mataas na presyo ng pabahay. Kasama sa naging sukatan ng Measuring What Matters framework, ang 50 indicators sa 5 larangan kasama ang kalusugan, seguridad, pagiging sustainable, pagkakaisa at kaunlaran. Kaugnay naman ng No Campaign para sa Voice to Parliament, inakusahan nito ng racism ang 2 indigenous groups, isa sa mga ito ay tutol sa referendum. Ang Black Sovereign Movement na suportado ng Independent Senator na si Lydia Thorpe ay naglabas ng pagpuna nito sa Yes at No Campaign. Tutol ang Black Sovereign Movement sa isang First Nations voice dahil ito anila ay magiging powerless at makakasira lamang. Sa balitang sport naman, magandang naging simula ng parehong host countries ng FIFA Women's World Cup sa kanilang opening games kagabi. Panalo ang New Zealand contra Norway sa score na 1-0. Nagsaya rin ang Australia sa unang panalo ng Matildas kagabi contra Ireland sa score na 1-0. Ang team captain na si Steph Catley ang nakagawa ng nag-iisang score sa laro at sa panayam ng Optus Sport, sinabi nito na sinanay nito ng todo ang kanyang penalty kicks sa kanilang mananging training.
I mean, obviously we didn't have Sammy in tonight. I've been practicing a lot and I was confident in taking it, and Tony spoke to me a couple of weeks ago now about potentially taking one every now and then if it comes up, and I felt confident to do it, and it was a big moment and obviously first World Cup goal, so that's really nice.
Inaabangan naman ng maraming Pilipino sa New Zealand, Australia at Pilipinas ang unang laro ng Team Filipinas mamayang hapon kontra naman sa Switzerland. Makasaysayang pagkakataon ito para sa Pilipinas dahil ngayon lamang ito nakapasok sa FIFA World Cup. Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 68.28 American cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar may papalit sa 54 pesos and 54 centavos, habang isang Australian dollar katumbas ng 36 pesos and 94 centavos. At sa lagay ng panahon, sa Perth, medyo ulanin sa 19 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap sa 15. Medyo maulap din sa Melbourne sa 14. At sa Hobart sa 13 degrees. Bahagyang maulap din sa Canberra sa 14. Sa Wollongong, 18. Maging sa Sydney, medyo maulap sa 18. Sa Newcastle, aambunin sa 20 degrees. Sa Brisbane, maaraw sa 24. Sa Cairns, medyo maulap sa 28 at sa Darwin maaraw sa 32 degrees. At sa Maynila, kadalas ay maulap sa 32 degrees. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako yung lingkod, Ana Limbulata, para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.